κρύψει απ' τα μάτια μου να πάρεις και να τη ρίξεις του πελάγου το βυθό. Κι αν τύχει μέσα νέμους να χαθώ, μη μ' αρνηθείς, μη μ' αποπάρεις. Όποια ακριβώς σου χάδι να μου δώσεις, κι αν η λαχτάρα σου κουρσέψει το κορμί, αιτία πρόφαση να γίνει κι αφορμή, ποτέ μη μ' αρνηθείς, μη με προδώσεις. Σύννεφα του γυαλού θε να αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Σύννεφα του γυαλού θε να αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Θα με στο πλάι σου.
Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, είναι κοντά σας εκτάκτως σήμερα με τον Θανάση Χούπη στο μικρόφωνο και την κυρία Μάιρα Ξύδη στην ρύθμιση του ήχου, η εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Καλημέρα σε όλους, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, από μια Ελλάδα η οποία σήμερα ετοιμάζεται να ζήσει μια καιρική μεταβολή. Από την πολύ ζέστη να πάει στο πολύ κρύο. Ήδη σας λέω ότι στη Φλόρινα χιονίζει και τα σχολεία άνοιξαν μια ώρα μετά. Κατά τα λοιπά, στην ελλαδική μελαγχολική πραγματικότητα ξεχωρίζουν κάποιες θλιβερές ειδήσεις. Στην Πάτρα, για παράδειγμα, δύση σόβια για την 36χρονη μητέρα για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της. Στην Ουκρανία αναζητείται η λύση και από ό,τι όλα δείχνουν μάλλον αρχίζει και να πλησιάζει. Μπορεί να επιτευχθεί δίκαιη και βιώσιμη λύση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, λέει και η ίδια η εμπλεκόμενη χώρα που έχει υποστεί την εισβολή από την Ρωσική Ομοσπονδία. Κατά τα λοιπά, είχαμε συνομιλία Τραμπ με Πούτιν, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τον Λευκό Οίκο και υπάρχουν και ευρωπαϊκές πιέσεις για μια ανεφόρον συμφωνία. Στα εσωτερικά, να πούμε και δύο λόγια ακόμα, αφού αναφερθήκαμε στο ένα καυτό μέτωπο της ευρύτερης περιοχής, το άλλο που αφορά στη Συρία και στο Λίβανο, οι δύο προαναφερθήσεις χώρες συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός μετά από συνοριακές συγκρούσεις που είχαν προηγηθεί. Επίσης, ό,τι αφορά στην βαλκανική γειτονιά μας, σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη φωνική πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο στην πόλη Κότσανη, 200 χιλιόμετρα περίπου από τα Σκόπια. Και σήμερα, για ό,τι αφορά τα ελληνικού ενδιαφέροντος ζητήματα, εξακολουθεί να υπάρχει πίεση από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Βαρύτατα εκτεθειμένος ο Πρωθυπουργός, οφείλει να τον αποπέμψει, είναι το μήνυμα το οποίο απευθύνει μίζων και ελάσσων αντιπολίτευση. Χθες είχαμε στην Γενέβη την κοινωνικού χαρακτήρα συνάντηση και το δείπνο στο πλαίσιο της πενταμερούς άτυπης συνόδου για το Κυπριακό. Και όπου να είναι, αυτή τη στιγμή περίπου, αρχίζουν οι συνομιλίες για ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε και είναι εν της πράγμαση, άσχετα αν το βλέπουμε ή δεν το βλέπουμε, να αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας, το μέγιστο των εθνικών ζητημάτων. Ένα ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπητό φίλο βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος της Κύπρου, τον κύριο Χρήστο Ορφανίδη, ο οποίος χθες απασχόλησε και τα μέσα ενημέρωσης όχι μόνο της Κύπρου αλλά και της Ελλάδας με μια επιστολή την οποία απίφθινε προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αγαπητέ μου κύριε Χρήστο Ορφανίδη, κύριε βουλευτή, καλώς ορίσατε, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είπα, εν πάση περιπτώσει, Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπα Κωνσταντίνος.
Ναι, ναι, ναι.
Μπερδεύτηκα από τα Σκόπια όταν πήγαμε στα Σκόπια.
Εντάξει,
εκεί είχε ταυτίσει. Α, έτσι λέτε, μάλιστα. Λοιπόν, χθες απευθύνατε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό της μητέρας πατρίδας, αγαπητέ μου βουλευτή, κύριε Χρήστο Ορφανίδη. Θα ήθελα σας παρακαλώ να, για τους χάρη των ακροατών μας στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, να μας πείτε τον λόγο για τον οποίο μπήκατε σε αυτήν την διαδικασία πρώτα-πρώτα και γιατί τελικά, τι σημαίνει σε τελική ανάλυση να ξεκινά ένας βουλευτής όπως εσείς να ζητά κάποια συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη απόφαση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, απόφαση η οποία άπτεται της παραμονής ή μη ενός μέλους της κυβέρνησης, το οποίο πριν από πολύ λίγες ώρες ορκίστηκε.
Μάλιστα. Θεωρώ υποχρέωση μου ως ενεργός βουλευτής, ειδικά βουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου αυτή η δημοκρατία το 1974 είχε υποστεί μια βάρβαρη εισβολή.
Όπα, πριν πάμε στη βάρβαρη εισβολή, αυτή η δημοκρατία πριν τη βάρβαρη εισβολή είχε υποστεί με ευθύνη της μητέρας πατρίδας, δεν έχει σημασία ποια ήταν η κυβέρνηση, υπάρχει συνέχεια, έτσι.
Βέβαια,
λοιπόν,
βέβαια.
Με ευθύνη της μητέρας πατρίδας είχε υποστεί έτσι ένα πραξικόπημα.
Μάλιστα.
Έτσι. Συνεχίστε
τώρα. Γι' αυτό και αν προχωρήσουμε και πιο πριν, εξαναγκασμός στην υπογραφή και τη συμφωνία της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Βρετανίας στην Ζυρίχη για το μέλλον της Κύπρου.
Εντάξει, τώρα για τα ρήματα, για τα ρήματα που χρησιμοποιούμε, αγαπητέ μου κύριε Ορφανίδη, άμα δεν θέλει να σας εξαναγκάσει ένας κανείς, κάποιος, δεν θα το πετύχει ποτέ. Ούτε και εμένα, ούτε και κανένα άνθρωπο σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ο εξαναγκασμός, εντός εισαγωγικών το εκλαμβάνω, με την έννοια ότι ανέλαβαν από κοινού την ευθύνη.
Η όλη στάση και
συμφωνώ ότι η όλη στάση
της κυβέρνησης, αλλά πρέπει να φτάσουμε και στο σήμερα.
Έτσι,
ασφαλώς
έτσι.
Είχε προηγηθεί ένα πραξικόπημα από μια κυβέρνηση, από μια δικτατορική κυβέρνηση, η οποία η έδρα της ήταν στην Αθήνα.
Ακριβώς.
Και ακολούθησε η τουρκική εισβολή. Θεωρώ καθήκον μου.
Και πριν πάτε στο καθήκον σας, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι πολύ κομβική σημασία, πολύ σημαντικό και το ξέρω ότι δεν το λέτε για πολύ ευνόητους λόγους. Οι Έλληνες αδελφοί μας στην Κύπρο, είτε πολίτες είτε πολιτικοί, αλλά εγώ έχω υποχρέωση να το πω, θεμελιώθηκε και οικοδομήθηκε η επάνωδος της δημοκρατίας στην Ελλάδα πάνω στο αίμα, τη θυσία και τις τάχτες της Κύπρου.
Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται. Έτσι.
Πάτε λοιπόν τώρα στο καθήκον σας.
Με τον ίδιο τρόπο, όπως αγωνιώ για το μέλλον της πατρίδας μου, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξένο στη συμπεριφορά της δική μου. Παράδειγμα. Οπουδήποτε διαπιστώσω οποιαδήποτε ενέργεια, είτε από το Ηνωμένο Βασίλειο, είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα, από τη Γερμανία, συνηθίζω να εκφράζω την άποψη μου και να στέλνω επιστολές. Και πραγματικά και σε αρκετές περιπτώσεις έχω λάβει απαντήσεις, είτε απολογητικές, είτε τέλος πάντων που να εξηγούν τη στάση και γιατί είχαν κάνει τέτοια αναφορά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είχε προηγηθεί πριν ελάχιστες μέρες ο ανασχηματισμός. Παρακολουθώντας και μελετώντας ως ενεργός και βουλευτής, αλλά και πολίτης και Έλληνας, έχω διαπιστώσει ότι υπήρχε μία υπουργοποίηση του κυρίου Τσάφου, ο οποίος στο παρελθόν είχε κάνει απαράδεκτες δηλώσεις. Είχε αναφέρει συγκεκριμένα και είχε ονοματίσει το κατεχόμενο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ως τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου. Ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιεί μόνο το ψευδοκράτος και μόνο η Τουρκία. Κανείς άλλος δεν χρησιμοποιεί τέτοιον ορισμό. Και θεωρώντας ότι είναι καθήκον μου και για να νιώθω και με τη συνείδηση μου, διότι έχει μεγάλη σημασία να έχουμε συνείδηση για το πού οδηγείται ο ελληνισμός, θεώρησα αυτήν την υπουργοποίηση ότι ήταν προς το κακό. Θεώρησα απαράδεκτη την υπουργοποίηση και απέστειλα μία επιστολή στον κύριο Πρωθυπουργό.
Είχατε καμιά όχληση από το Μέγαρο Μαξίμου, αγαπητέ μου βουλευτή, και
καμία ενόχληση από τη στιγμή. Όμως έχω κατακλειστεί από τηλέφωνα, από την Ελλάδα, από πολλές περιοχές, από Ξάρτην, από Νάουσα, από Ιωάννινα, από τη Λέσβο που διατηρώ πολύ φιλία με αρκετούς από το νησί, από την Κρήτη, από την Αθήνα, από παντού. Έχω δεχτεί σωρία μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων.
Τα οποία τι λένε κύριε Ορφανίδη, πείτε μας.
Τα μηνύματα είναι συγχαρητήρια για την τόλμη και το θάρρος που είχα στο να αποστείλω την επιστολή αυτή στον Πρωθυπουργό. Δεν είναι κάτι το κακό, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι κάτι το κακό να γίνεται μια επισήμανση.
Όχι βέβαια.
Άλλωστε αυτόν επιτάσσει και η δημοκρατία. Αλίμονο κάποιος να λειτουργεί όπως θέλει και να μην υπάρχει και ο αντίλογος. Και θεωρώ ότι ο λόγος ο οποίος έχω επικαλεστεί είναι πολύ σοβαρός, γιατί η Τουρκία δεν είναι οποιαδήποτε χώρα και να έρχεται ένας, άσχετα εάν έχει προχωρήσει και έχει απολογηθεί, έχει ζητήσει συγγνώμη. Το συγγνώμη μπορεί να το δώσει οποιοδήποτε
πολίτη. Και η συγγνώμη έχει μέσα μια φρασιολογία η οποία παραπέμπει ως δικαιολογία ή ως, δεν ξέρω, επισήμανση στην επαγγελματική ιδιότητα, λες και η επαγγελματική ιδιότητα κάποιου, η πρώτερη επαγγελματική ιδιότητα, που δίνει τη δυνατότητα να ερμηνεύει διαφορετικά
ακριβώς
κάποια πράγματα τα οποία αφορούν σε εισβολή και κατοχή, έτσι, για να είμαστε και...
Η απολογία του θυμίζει παραδοχή ενός εγκληματία. Και τι σημαίνει αυτό? Έχει προχωρήσει το έγκλημα, έχει κάνει τη συγκεκριμένη αναφορά. Και το επικίνδυνο είναι ότι αυτός ο υπουργός θα διαπραγματευτεί τα θέματα της ενέργειας με την Τουρκία. Δεν είναι με οποιονδήποτε. Και η Τουρκία, το πρώτο πράγμα το οποίο είδε, που σίγουρα παρακολούθησε αμέσως τον ανασχηματισμό, θα έχει αισθανθεί ότι πάμε πολλά πολλά καλά. Εάν η Ελλάδα η ίδια υπουργοποιεί κάποιον ο οποίος είχε κάνει τέτοια δήλωση, γιατί να μην χαίρεται η Τουρκία?
Μάλιστα.
Και τώρα να κάνει δήλωση ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να αμφισβητεί τον πατριωτισμό του. Μα ο πατριωτισμός δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιφανειακό. Τη δεδομένη στιγμή έκανε μια δήλωση άκρως επικίνδυνη, άκρως αχαρακτήριστη και δεν έχει καμία δικαιολογία.
Ναι.
Τι σημαίνει δεν αμφισβητώ τον πατριωτισμό? Βεβαίως αμφισβητώ τον πατριωτισμό σου. Άσχετα με το τι σημασία έχει αν είχες επαγγελματική σχέση. Και αυτή η επαγγελματική σχέση ποια ήταν? Στο να εξυπηρετείς και να δηλώνεις τα συμφέροντα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους. Αν είναι δυνατό.
Μάλιστα. Κύριε Ορφανίδη, το καλύψαμε. Μία κουβέντα ακόμα και θα σας επιτρέψω να επιστρέψετε στα καθήκοντά σας Δεν ανέφερα ότι είστε και κοσμήτωρας της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το λέω τώρα. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η πενταμερής στην Γενέβη. Θα ήθελα, δεν κάνουμε οικοτολογία ούτε μελλοντολογία, αλλά τα δεδομένα έχουμε μπροστά μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως αν περιμένετε κάτι και αν τελικά συμφωνείτε με αυτήν την διαδικασία να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να μας πούν ότι θέλουν κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχική ισότητα και δύο ανεξάρτητα κράτη. Και εμείς, να εκλιπαρούμε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία την οποία απορρίψαμε στις 13 Αυγούστου του 1974 και έτσι προέκυψε ο Ατήλας II.
Αναφυσβήτητα γνωρίζαμε εκ των προτέρων τη στάση και τις επιδιώξεις και της Τουρκίας και του ψευδοκράτους. Η Τουρκία μέχρι σήμερα δεν έχει υποχωρήσει σε ένα σημείο στα 50-51 χρόνια από την εισβολή. Το αντίθετο, έχει κάθε φορά που γεννήσκεται και μία παραχώρηση από πλευράς μας, ζητάνε κάτι επιπλέον. Να μην ξεχνάμε ότι ξεκινήσαμε οι συμφωνίες υψηλού επίπεδου, του οποίου υπόγραψαν ο Μακάριος και ο Σπύρος ο Κυπριανού, μιλούσαν για δικοινοτική ομοσπονδία. Η διζωνικότητα της ομοσπονδίας επί διακυβέρνησης του Γιώργου Βασιλείου. Έχει προσθεθεί με το σύνδεσμα 750. Από εκεί και πέρα, και να σημειώσω ότι οι συμφωνίες Μακαρίου και Σπύρου Κυπριανού με τον Τεκτάς είχαν και ουρά. Είχαν, για παράδειγμα, τα τέσσερα σημεία. Την ελεύθερη διακίνηση, την ελεύθερη εγκατάσταση, το δικαίωμα της περιουσίας. Είχε δεδομένα η υπογραφή του Μακαρίου ότι διασφαλίζεται η ελεύθερη διακίνηση, η ελεύθερη εγκατάσταση και η περιουσία.
Όλα αυτά δεν υπάρχουν στην ατζέντα τώρα.
Όλα αυτά δεν υπάρχουν.
Έτσι,
η Τουρκία τα έχει εξανεμίσει.
Έτσι. Και με τη βοήθειά μας, σήμερα, με τη βοήθειά μας, με τη δικιά μας εμπιστοχώρηση.
Εμείς προχωράμε σήμερα να συζητούμε που θεωρήθηκε η μέγιστη παραχώρηση η διζωνικότητα της Ομοσπονδίας, που η διζωνικότητα της Ομοσπονδίας όπως είναι και σήμερα είναι διχοτομική.
Είναι λύση apartheid, ξεκάθαρα.
Είναι λύση διχοτομική.
Έτσι.
Πέστε μου μια χώρα, η Ελλάδα για παράδειγμα, να αποδέχεται οποιαδήποτε αμφισβήτηση μέρους της κυριαρχίας της και να προχωρούσε σε συμβιβασμό και για να λειτουργήσει το κράτος της Ελλάδας να είχε έναν οποιοδήποτε μικρό κομματίδιο της Ελλάδας που θα αν παραχωρούσαν στη χώρα η οποία διεκδικεί κάποιον ελληνικό έδαφος να είχε το δικαίωμα του βέτο σε οποιαδήποτε απόφαση της κυβέρνησης. Διότι αυτό
αδιανόητα πράγματα.
Δύο ομόσπονδα κρατήδια θα αποτελέσουν και θα υπάρχει μια κεντρική χαλαρή κυβέρνηση. Χαλαρή κυβέρνηση. Η χαλαρή κυβέρνηση, αυτό είναι εκείνο το οποίο δίδει το δικαίωμα της άμεσης διχοτόμησης.
Μάλιστα.
Και δεν είναι μόνο άμεση διχοτόμηση. Είναι ότι, για παράδειγμα, με το περιουσιακό, ο χρήστης έχει τον πρώτο λόγο στα κατεχόμενα.
Ο εισβολέας έχει τον πρώτο λόγο και τα αφεντικό είναι εκτός.
Η οποιαδήποτε περιουσία είχαν οι Τουρκοκύπροι στην ελεύθερη περιοχή παραμένουν πάλι δικά τους.
Λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε που θα πάνε τα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα για την συνομιλία που είχαμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην δουλειά σας ως βουλευτής και στις δημόσιες καταθέσεις σας για το καλό του ελληνισμού, κύριε Ορφανίδη. Ευχαριστώ
καλή.
Θερμά.
Γεια σας.
Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε λίγο νοτιότερα από την Κύπρο. Πάμε εκεί όπου πλέον έχουμε πρωτοβουλία, επιθετική, αμυντική, όπως θέλετε μπορείτε να την ονομάσετε, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και αφορά ένα τεράστιο ζήτημα, αυτό που προέκυψε από τους Ιρανοκινούμενους Χούθη και όλα αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί εδώ και χρόνια και έχουν φέρει τα πάνω κάτω στο διεθνές εμπόριο. Ιωάννης Φαράκλας, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι από το Λονδίνο, εμβριθής γνώστης των ναυτιλιακών εκεί στο City, τον οποίον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον καλημερίζουμε. Γεια σας.
Καλή σας μέρα κύριε Χούπη και σε όλη την ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, θα πρέπει να κλείσουμε μέσα σε 5 λεπτά, 6, όλα αυτά τα οποία βλέπετε, παρακολουθείτε, εκτιμάτε εκεί οι εφοπλιστικοί κύκλοι και οι περί αυτούς στο Λονδίνο σε ό,τι αφορά με τις πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ και γενικότερα μια εκστρατεία η οποία θέλει να λύσει το ζήτημα των επιθέσεων των Χούθη στην Ποντοπόρο Ναυτιλία.
Κοιτάξτε, είχαμε τα ξημερώματα από ό,τι πληροφορούμεθα όλοι μας την τρίτη επίθεση των Χούθη στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο το USS Harry Truman. Μέσα σε ένα 24ωρο περίπου ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους. Γενικά έχουν το λόγο να λένε ότι θα χτυπήσουμε οποιοδήποτε πλοίο είναι πρωτίστως Ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή, είτε στη βόρεια Ερυθρά θάλασσα, γιατί μην ξεχνάμε η Ερυθρά θάλασσα έχει δύο διόδους, το Σουέζ που απολύγουν τα πλοία και πάνε στο Ελάθ, το νότιο λιμάνι του Ισραήλ και στην Άγκαμπα, στην Ιορδανία και ακάτω την είσοδο της από την πλευρά του Ινδικού ωκεανού, το Μπαμ Ελ Μπαντέμ, που έρχονται τα πλοία από την Άπο Ανατολή και τον Ινδικό ωκεανό και ορισμένα ελάχιστα βέβαια από τη South Africa την περιοχή. Αυτά όλα λοιπόν δημιουργούν τεράστια προβλήματα σε όλο τον εφοπλιστικό κόσμο και ιδιαίτερα στους ναυλωτές, οι οποίοι έχουν μεγάλο αριθμό προϊόντων, είτε hidden, είτε σε κοντέινερ, ειδικά σε κοντέινερ, και έχουμε μια μεγάλη διαφορά. Αν πιάσουμε κεντρικό λιμάνι, το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή στην Άπο Ανατολή, που είναι η Σανχάη, με λιμάνι containers, για να πας στο Ρότερνταμ, στο κέντρο της Ευρώπης, το μεγαλύτερο λιμάνι απάνω, θέλεις να πας από το Σουέζ 10.000 περίπου 600 μίλια. Αν πιάσουμε μια μέση ταχύτητα 16 κόμβων την ώρα, αυτό το ταξίδι είναι 27 ημέρες. Αν πας τώρα γύρω από την Αφρική, από το Cape of Good Hope, είναι 13.800-14.000 μίλια. 35 μέρες, 8 ημέρες διαφορά. Τα έξοδα είναι τεράστια. Και το ένα φαίνει το άλλο. Είναι τα ημερήσια τρέχοντα έξοδα του πλοίου.
Έτσι, έτσι.
Αυτό υπάρχουν. Η καθυστέρηση στην παραλαβή των προϊόντων, τα μαγαζιά, τα σούπερ μάρκετς, όλα αυτά περιμένουν τα προϊόντα από την παγκοσμιοποίηση η οποία έχει σαν βάση την Κίνα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εμείς σαν αναλυτές είδαμε ότι και επί ημερών του κυρίου Biden γίνανε συνδυασμένες επιδρομές εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αλλά όχι τέτοιες οι οποίες να μας ενθαρρύνουν ότι θα ισοπεδωθούν να τελειώνουμε. Υποβόσκει μία σκέψη ότι ο κύριος Biden δεν ήθελε και πάρα πολύ να τους τελειώσει τους Χούθη, διότι είχε ένα στόχο, από ό,τι βλέπω δηλαδή σαν ανάλυση, ότι δεν ήθελε τον κύριο Νετανιάχου στο Ισραήλ. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει και υπάρχει ο κύριος Τραμπ, ο οποίος δίδει εντολές ακαριές, επιτεθείτε, ισοπεδώστε, και έχει δώσει και το μήνυμα και στο Ιράν, το οποίο σαπορτάρει τους Χούθη. Είναι μια πολύ σε έκταση κατάσταση, διότι δεν είναι μόνο τι συμβαίνει στην Ερυθρά θάλασσα. Σήμερα τα οπλικά συστήματα που διαθέτουν και οι δύο πλευρές φέρνουν σε κίνδυνο την παγκόσμια ναυτιλία και ιδιαίτερα κάτι που πρέπει να λεθεί πάνω απ' όλα, τον ανθρώπινο παράγοντα πάνω στα πλοία. Τα ελληνικά λοιπόν πλοία, τα ελληνόχθητα πλοία που έχουν το 22-23% της παγκόσμια ναυτιλίας έχουν πρόβλημα εδώ πέρα.
Σωστά.
Και πρέπει να είναι εφοπλισμός, το έχουμε τονίσει και μαζί κύριε Χούπη, είναι εξέφεση χρημάτων και πληρωμάτων. Χωρίς το δεύτερο δεν κουνάει τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δείτε πλοία χωρίς πληρώματα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν είναι διαστημόπλοια. Είναι άλλες οι συνθήκες. Είναι αυτό που δεν ξέρει ο λαός και σπάνια το καταλαβαίνει. Άλλο προσγείωσης και άλλο προσνείωσης. Άλλες είναι οι καταστάσεις που προσγειώνεσαι σε ένα ασφαλές σταθερό έδαφος και άλλο σε ένα helipad ή αεροπλανοφόρο που κινείται στη θάλασσα. Είναι η προσνείωση. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε και επιθέσεις να αναφέρουμε ότι γίνονται και επιθέσεις τώρα και από πιθανώς Ρώσους ή Ουκρανούς σε πλοία τα οποία έχουν πάρει φορτία της άλλης πλευράς και συμβαίνουν και στη Μεσόγειο θάλασσα και θέλει πάρα πολύ
μια κουβέντα. Μια κουβέντα. Η αποφασιστικότητα του Ντόναλντ Τραμπ συν οι κινήσεις προσέγγισης πολλών παραγόντων του διεθνών παραγόντων με πρώτη αυτήν που αφορά στην Ρωσική Ομοσπονδία εκτιμάται από τους εφοπλιστικούς κύκλους ως μια εικόνα η οποία μπορεί να ανοίξει την πόρτα για να οδηγηθούμε σε λύση και σε ολοσχερή αντιμετώπιση του προβλήματος που αφορά και στους Χούθη και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή.
Κοιτάξτε, ο εφοπλιστικός κόσμος δεν κάνει ανακοινώσεις.
Βεβαίως, αλλά είπα τι αισθάνεται, όχι τι ανακοινώνει.
Δεν συζητιώνται τέτοια θέματα. Mm-hmm. Αυτά θέματα δεν είναι ούτε καν και κλεισμένο των θυρών. Mm-hmm. Είναι θέματα να δει κανείς όταν πας σε ένα ταξίδι και βλέπεις το βράδυ Red Sky at Night, κόκκινος ουρανός τη νύχτα, Shepherd's Delight, είναι η χαρά του βοσκού. Red Sky in the Morning, κόκκινος ουρανός το πρωί, Shepherd's Warning, είναι να προσέχει το πρωί ο βοσκός που θα βγει με το... Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Πρέπει μόνοι μας να βλέπουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι μόνο με μία ολοσχερή εξόντωση όλων αυτών των τρομοκρατών, γιατί πρόκειται για τρομοκράτες, εντάξει, mm-hmm. όταν λοιπόν δεν μπορείς να χτυπήσεις το παιδί, ακούμε από διάφορα θέματα οικογενειακών προβλημάτων, θα χτυπήσεις τη μάνα. Τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν δεν μπορούν να χτυπήσουν στα ίσια τις αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις που κατά το πλείστον ασχολούνται με την εξολόθρευση των Χούθη στην περιοχή, στρέφονται στη σεπλία τα οποία λένε υποθέτουν μεταφέρουν φορτία για το Ισραήλ. Εντάξει, αυτό πρέπει να σταματήσει και βλέπουμε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και σήμερα που συζητάμε, mm-hmm. παρά τις μεγάλες προσπάθειες, την ευρεία και να διαφυσβήτητη νικηφόρα επέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα, αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν το βιολί τους. Λοιπόν, για να το σταματήσουν, γιατί και εμείς είμαστε όλοι ξεσηκωμένοι, όλος ο κόσμος της ναυτιλίας, ενάντια στον οποιοδήποτε Χούθη και Μούθη που λέμε, mm-hmm. τον οποιαδήποτε Ρώσο και Ουκρανό, οι οποίοι τολμούν να πειράζουν και να αγγίζουν τα πλοία μας και ιδιαίτερα τα πληρώματά μας, όχι μόνο τα ελληνικά, και όλου του κόσμου. Γιατί η ελληνόχθρωση της ναυτιλίας σήμερα, η οποία πάσχει από πληρώματα και με μείωση δυστυχώς της ελληνικής σημαίας στα χαμηλότερα όρια, δυστυχώς. Δεν υπάρχει δικαιολογία από πλευράς Υπουργείου που γίνεται. Έχουμε πλοία με ξένες σημαίες που υπάρχουν Έλληνες ναυτικοί και ναυτικοί από όλο τον κόσμο. Θέλουμε τους ναυτικούς μας να είναι σώοι και αυλαβείς. Επανέρχομαι στην πρώτη μου κουβέντα. Όταν δεν έχεις τον άνθρωπο στο βαπόρι απάνω, δεν σε ενδιαφέρει.
Σύμφωνη.
Πρέπει όλοι να συγκινηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους που κρατάνε την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ζωντανή και πάμε στα μαγαζιά και βλέπουμε τα προϊόντα. Ωραία. Τα οποία μας μεταφέρουν.
Θερμά σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου κύριε Γιάννη Φαράκλα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς.
Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας εκεί στο Λονδίνο, στο City.
Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Μέρα. Γεια σας. Και από τις περιοχές όπου εξελίσσονται οι προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος Χούθη, ας έρθουμε στην Αθήνα, εδώ που εξελίσσονται διάφορα πράγματα, τόσο για τα εσωτερικά όσο και για τα εξωτερικά μας ζητήματα. Είναι χαρά και τιμή για τον ομιλούντα και την εκπομπή η παρουσία στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής του αγαπητού φίλου συναδέλφου του διευθυντή της έγκριτης εφημερίδας Εστία, του Μανώλη Κοτάκη, με τον οποίο θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μανώλη, καλώς όρισες. Καλημέρα.
Αγαπητέ κύριε Χούπη, αγαπητέ Θανάση, καλημέρα, καλό απόγευμα, καλησπέρα στους Έλληνες όπου γης.
Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε και ας έρθουμε στο πρωτοσέλιδο, το σημερινό της Εστίας, και θα ήθελα να το αναδείξετε εσείς σε ό,τι αφορά και σε αυτά τα οποία βγαίνουν ως αποκάλυψη από πλευράς ενός πολύπειρου στελέχους προηγούμενων κυβερνήσεων και μάλιστα στον διπλωματικό τομέα. αλλά και γενικότερα σε αυτά τα οποία ρίχνουν ως σκιά σε κάτι το οποίο ξεκίνησε πριν από μισή ώρα και εξελίσσεται ερήμην ημών των Ελλήνων εδώ του Μητροπολιτικού Κέντρου, και μιλώ για το γεγονός ότι δεν βρίσκουμε ούτε μια αράδα, ούτε μια φράση στα δελτία ειδήσεων για την άτυπη πενταμερή διάσκεψη για τον Κυπριακό που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Γενέβη.
Κοιτάξτε, τώρα ξύνεται πληγές με το καλημέρα.
Τι να κάνουμε.
Υπό την έννοια ότι για κάποιους το Κυπριακό στην Ελλάδα είναι φορτίο. Και το θέλουν ουσιαστικά εκτός της εξίσωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ενώ έχει, όπως έχει πει πολύ σωστά ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος ο Δεύτερος, ο οποίος μαθαίνω θα είναι στην Αθήνα την Παρασκευή.
Ακριβώς.
Την Πέμπτη, συγγνώμη. Mm-hmm. Εάν πέσει η Κύπρος, μπορεί να πέσουν και άλλα τμήματα της ελληνικής επικράτειας. Δεν είναι μια πολυτέλεια. Η Κύπρος είναι το βάθος του ελληνισμού, είναι το στρατηγικό βάθος του ελληνισμού. Η Κύπρος είναι μια δεύτερη Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος είναι στρατηγικό βάθος για τη Μέση Ανατολή, αλλά δεν είναι στρατηγικό βάθος για τον ελληνισμό, με επιλογές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό λέω ότι ξύνεται πληγές με αυτό που μου λέτε, κύριε Χούπη. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Λοιπόν, Χρήστος Ροζάκης και όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν περί Αιγαίου, περί Κάσου, περί αδειών που παίρνουμε.
Χαίρομαι που ο καθηγητής Ροζάκης, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο κύριος Χρήστος Ροζάκης και υφυπουργός εξωτερικών επί κυβερνήσεως.
Ακριβώς.
Επιβεβαιώνει πλήρως αυτά που γράψαμε το καλοκαίρι για το τι σημαίνουν αυτά που συνέβησαν στην Κάσο. Γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνει όλα τα πρωτοσέλιδα της εστίας, τα οποία αμφισβητήθηκαν τότε με σφοδρότητα από την κυβέρνηση. Εμείς το καλοκαίρι, κύριε Χούπη, γράψαμε ότι πάθαμε ζημιά στην Κάσο.
Έτσι.
Και μάλιστα πάθαμε μεγάλη εθνική ζημιά, γιατί κυρίως ζητήσαμε άδεια μέσω του Ιταλικού Ερευνητικού από τις τουρκικές αρχές για να κάνουμε έρευνα σε υποτιθέμενη περιοχή δικής τους δικαιοδοσίας, η οποία υποτίθεται ότι καλύπτεται από το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Συζητάμε για την πόντιση του Καλωδίου.
Ακριβώς.
Όταν τα γράψαμε αυτά τότε και αποκαλύψαμε ότι η εντολή στους Έλληνες αξιωματικούς ήταν να παρατηρούν τα τουρκικά πλοία και όχι να δράσουν, δεχθήκαμε την αμφισβήτηση του Υπουργείου των Εξωτερικών, το οποίο μας έλεγε ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση της τουρκικής αρχής, ότι το Ιταλικό Ερευνητικό ολοκλήρωσε το έργο του με βάση τον προγραμματισμό. Τα θυμάμαι σαν τώρα, τα λέει και δημοσίως ο κύριος Γεραπετρίτης και άλλα λοιπά. Έρχεται λοιπόν σήμερα ο κύριος Ροζάκης και λέει ανοιχτά στο συνέδριο του κύκλου ιδεών του κύριου Βενιζέλου ότι εκεί ζητήσαμε την συνένεση της Τουρκίας για να πραγματοποιήσουμε έρευνα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κάσου, όπου με βάση το διεθνές δίκαιο έχουμε κυριαρχικό δικαίωμα και δεν έχουν καμία επασχολητώση εμπλοκή εκεί οι Τούρκοι.
Και λέει μάλιστα χωρίς περιστροφές ο ίδιος ο κύριος Ροζάκης ότι απεμπολίσαμε δικαιώματα.
Αυτή είναι μια, σκεφτείτε, μια τόσο βαριά κουβέντα που δεν έχουμε τολμήσει να την πούμε ούτε εμείς. Mm-hmm. Με αυτή τη διατύπωση, με αυτό το ρήμα όπως αντιλαμβάνεται. Και τη λέει ένας τέτοιος υπουργός εξωτερικών, ο οποίος, για να είμαι και δίκαιος, όταν γράψαμε όλα όσα συνέβησαν στην Κάσο, ο κύριος Ροζάκης με ένα άρθρο του νομίζω 1η Αυγούστου πρέπει να ήταν, στο K-Report, είπε τι έγινε στην Κάσο, είπε ότι τα πράγματα δεν έγιναν, ότι μας έδιωξαν, είπε στην πραγματικότητα ότι μας έδιωξαν οι Τούρκοι από την Κάσο. Και θυμάμαι μάλιστα ότι το είχαμε κάνει εξώφυλλο στην εστία, αρχές Αυγούστου, και πάλι είχαμε τη γνωστή αμφισβήτηση και πάλι είμαστε οι γνωστοί τρελοί και οι άτακτοι και οι μας περιπτώσει αυτοί οι οποίοι είμαστε οι μη ρεαλιστές της εξωτερικής πολιτικής και όλα τα λοιπά. Έχουμε αποκαλύψει, θα μπορούσαμε να γράψουμε και μικρό βιβλίο, ώρα-ώρα, τι συνέβη στην περιοχή από την πρώτη στιγμή, αγαπητοί κύριε Χούπη. Έρχεται ο κύριος Ροζάκης σήμερα και το επιβεβαιώνει. Πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου ευτυχής που επιβεβαιωνόμαστε.
Όχι, βέβαια. Κανείς μας δεν αισθάνεται ευτυχής.
Κάθε φορά, έτσι, όταν αποκαλύπτουμε κάτι, το οποίο βεβαίως το κάνουμε μετά από βασανιστική έρευνα, ότι εύχομαι βαθιά μέσα μου να είμαστε λάθος και να διαψευστούμε. Δυστυχώς αυτή η ευχή δεν έπιασε, γιατί τα γεγονότα είναι τόσο εκοφαντικά που δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει. να πει ότι είναι διαφορετικά. Αυτό λοιπόν συνέβη στην υπόθεση αυτή. Είναι εξαιρετικά εκοφαντικό και κατά τη γνώμη μου πια η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίδης, χρωστά το απαντήσεις.
Μισό λεπτό. Είμαστε λίγα 24 ώρα μετά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας, όπου συζητήθηκαν και τα εξωτερικά ζητήματα. Και το ένα σκέλος είναι αυτό το οποίο είπατε. Το δεύτερο σκέλος, ξέρετε, προηγήθηκε της δικιάς μας επικοινωνίας, μια αρκετά μακρά συνομιλία μας με τον βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος από την Κύπρο, τον κύριο Χρήστο Ορφανίδη, βουλευτή Λάρνακας, ο οποίος απέφθινε μια επιστολή χθες στον Έλληνα Πρωθυπουργό, στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, την οποία τη δημοσίευσατε ακριβώς. Λοιπόν, και ο οποίος επέμεινε ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί τη φρασιολογία της Άγκυρας να είναι υφυπουργός ο οποίος θα διαχειριστεί ζητήματα που άπτονται της ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή. Και αφού για το interconnector συζητούσαμε, για το καλώδιο το ηλεκτρικό συζητούσαμε, ενέργεια και εκεί, ενέργεια είναι και αυτά τα οποία θα διαχειριστεί ο κύριος Τσάφος. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν λίγες μέρες μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης αυτά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως αναδεικνύονται από τον κύριο Ροζάκη ή όπως ακριβώς φωτίζονται καταυγαστικά από υπεύθυνα χείλη από την Κύπρο, διαμορφώνουν ένα σκηνικό το οποίο θέλει πρώτον εξηγήσεις από την πλευρά του κυρίου Γεραπετρίτη και δεύτερον κάποιες απαντήσεις και από την πλευρά της σιωπηλής σε μεγάλο βαθμό αντιπολίτευσης.
Καταρχάς να σας πω κύριε Χούπη, επειδή αυτά τα δύο tweets του κυρίου Τσάφου τα είχαμε δημοσίευσει εμείς πάλι πρώτοι στην Εστία το 2020, πρέπει να πω ότι εκτός από το ένα, το οποίο είναι γνωστό, υπάρχει και δεύτερο, το οποίο το δημοσιεύουμε σήμερα, το οποίο συνεδευόταν από χάρτη στην περιοχή της Αλληνικής ΑΟΣ από την Συμφωνία για την Αίγυπτο και εκεί ο κύριος Τσάφος υποστήριζε, το κατέβασε μετά, αλλά υποστήριζε, δεν ξέρω αν θα το κατέβαζε αν δεν το αποκαλύπταμε όμως, έτσι. Υποστήριζε ότι μπορούμε να κάνουμε υποχωρήσεις στο θέμα της οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, όπως άλλωστε προκύπτει και από το περιεχόμενο της Συμφωνίας Ελλάδος-Αιγύπτου, όπου υπήρχε μερική οριοθέτηση. Και αυτό το tweet συνοδευόταν και από χάρτη. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αυτό έχει κατέβει. Ο κύριος Τσάφος μετά από τις εξελίξεις τότε βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Είναι όλα καταγεγραμμένα στο πρωτοσέλιδο της Εστίας. Ένα μικρό κομμάτι συνειδητοποιώ συνομιλώντας της νεότερης διπλωματικής πολιτικής μας ιστορίας είναι καταγεγραμμένο στην Εστία, γιατί έτσι είναι το DNA αυτής της εφημερίδας. Εδώ λοιπόν απαιτούνται εξηγήσεις για πολλά πράγματα, αλλά αν με ρωτάτε, το ζήτημα δεν γίνεται να κοιτάμε πίσω και το παρελθόν, αλλά κοιτάξουμε το μέλλον. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση έχει μια πολιτική προάσπισης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και οριοθέτησης με βάση το διεθνές δίκαιο και όχι με βάση αυτές τις θεωρίες που ακούμε,
την έχει.
Έχει καλώς. Δίκη προθέσεων δεν μπορώ να κάνω, δεν θα κάνω ποτέ.
Εντάξει.
Θα περιμένω, κύριε Χουπή, γιατί έχει πει το Υπουργείο των Εξωτερικών με αφορμή και τη χωροθέτηση των θαλασσίων πάρκων ότι θα προχωρήσουμε στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με το μέγιστο βαθμό μαξιμαλισμού, να το πω έτσι, περίπου στις αρχές Μαΐου, επειδή θα έχουμε τότε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έτσι είχε γίνει διαρροή, όχι επίσημα, στην εφημερίδα Τα Νέα πριν από δύο μήνες. Εγώ, επειδή είμαι γενικός καλών προθέσεων και δεν ψάχνω να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, αλλά συμπολίτευση στη χώρα,
έτσι,
στην πατρίδα μας, θα περιμένω και αναλόγως των πρωτοβουλειών θα λάβουμε θέση, είτε αρνητική ή και θετική βεβαίως, αν είναι θετικές οι πρωτοβουλίες.
Θα ήθελα με αφετηρία τα μηνύματα τα λαϊκά από τις πρόσφατες συγκεντρώσεις. Και με αφετηρία, αν θέλετε, και όλα όσα είδαμε, ακούσαμε στην συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στην Βουλή, να έρθουμε σε αυτό το κεφάλαιο που λέγεται ανασχηματισμός. Ξέρω τις ευαισθησίες σας για κάποια πολύ συγκεκριμένα σημεία της Ελλάδας. Σήμερα δηλαδή, για παράδειγμα, διάβαζα ότι την υπογράμμισή σας στο θέμα που αφορά στον κύριο Τσάφο αρμόδιο για τη διαπραγμάτευση των θαλασσίων ζωνών, λέτε κάπου ότι κανένας υπουργός από τη Θράκη, ανακύκλωσης γόνων και μετριοτήτων με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα. Τούτη την ώρα που επικοινωνούμε, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Υπουργείο Μεταφορών αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θέλω συνολικά και για την κυβέρνηση αλλά και για το πολιτικό προσωπικό της χώρας να ακούσω από εσάς σε ποιο βαθμό έχουν αντιληφθεί και έχουν αποκωδικοποιήσει σωστά την εικόνα Ελλήνων που ήταν αναχωρητές και πλημμύρισαν πλατείες, στέλνοντας πολύ συγκεκριμένα μηνύματα.
Δεν είμαι απολύτως βέβαιος, γιατί ο ανασχηματισμός έγινε με εσωτερικά κριτήρια, είχε εσωστρέφεια, δεν έγινε με κριτήριο του τι περιείχε η βοή της κοινωνίας, η οποία ξεπέρασε κατά πολύ τα εκλογικά όρια της συγκροτήσεως ήδη αντιπολίτευσης και έφτασε τα 2 εκατομμύρια κόσμου, καταλαμβάνοντας σαφώς και μεγάλο μέρος της κυβερνητικής παράταξης. Ήταν ένας ανασχηματισμός με το βλέμμα ενδεχομένως την πολύ μετά επόμενη μέρα, αλλά όχι τώρα. Εγώ έθεσα, επειδή και η εφημερίδα μας και η αντίληψή μας για όλα έχει σχέση με την πατρίδα, όπως σας είπα, θέσαμε μερικά ζητήματα. Το πρώτο είναι, πράγματι, η Θράκη δεν έχει υπουργό. Η Θράκη, η τουρκική παρουσία είναι πάρα πολύ ισχυρή και έντονη. Για κάποιες να του κόβεται ο αέρας, πρέπει να υπάρχει και ελληνική αντίστοιχη αντίδραση. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο να λέμε και τέτοια πράγματα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν κάνουμε ούτε αυτό. Το ίδιο ισχύει, κύριε Χόπ, και για τα Δωδεκάνησα. Δεν υπάρχει ούτε, νομίζω, ούτε από τα Δωδεκάνησα. Είχε ακουστεί ότι θα βάλει ένα υφυπουργό κάποιον από τη Ρόδο ο πρωθυπουργός, με τα Δωδεκάνησα. Δηλαδή, πάλι δεν έχουν εκπροσώπηση τα Δωδεκάνησα, τα οποία βάλλονται, συζητούσαμε πριν για την Κάσο.
Έτσι.
Η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη η ίδια. Δεν αξίζει υπουργό. Δεν αξίζει έναν υπουργό η Θεσσαλονίκη. Έχει πράγματι 4-5 υφυπουργούς. Αλλά έναν υπουργό η Θεσσαλονίκη, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο και κομπορημενούμε να την αποκαλούμε
συμπρωτεύουσα.
Δεν αξίζει έναν υπουργό. Εγώ θέσαμε και ένα άλλο ερώτημα. Γιατί δεν επαναστηνεται το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης? Μήπως ενοχλεί τους γείτονές μας με βάση τη συμφωνία των Πρεσπών να υπάρχει Υπουργείο Μακεδονίας? Τα πράγματα βλέπετε ότι είναι πολύ ευρύτερα. Οι ανασχηματισμοί, αν αλλάζανε τη ζωή των πολιτών, θα ήταν χρήσιμη. Αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση, με τα δεδομένα που έχουμε, κοιτάνε να αλλάξουν ενδεχομένως την εσωτερική γεωγραφία της κυβέρνησης, γιατί η ζωή των πολιτών μένει να αποδειχθεί το καλό ή το κακό, κύριε Χουπή.
Μάλιστα. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, γιατί καλύψαμε ένα σημαντικό κομμάτι της αγωνίας, της συσσωρευμένης αγωνίας των Ελλήνων, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη και στο πολύ σύντομο μέλλον να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη μου, την απέραντη αγάπη μου στους Έλληνες όπου γης.
Να είστε καλά. Και από την Αθήνα θα πάμε στη βαλκανική μας γειτονιά. Δυστυχώς υπό το κράτος μιας θλίψης, απέραντης θλίψης που προκάλεσε αυτό το απίστευτο δυστύχημα στην πόλη Κότσανη, κάποια χιλιόμετρα ανατολικά των Σκοπίων. Την ίδια ώρα που είναι πάρα πολλές και έντονες οι διεργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή και στις οποίες πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας. Ο Σπύρος Σιδέρης, ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος, δημοσιογράφος, ιδρυτής και διευθυντής του ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να συζητήσουμε όλα αυτά. Σπύρο, καλώς όρισες. Καλημέρα.
Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, απανταχού της γης.
Λοιπόν, θέλω πρώτα-πρώτα να έρθουμε στους τριγμούς που προκάλεσε αυτό το τεράστιο δυστύχημα στην γειτονική χώρα και επίσης να πούμε, γιατί δεν θα μας πάρει ο χρόνος μέσα σε 10 λεπτά, τα πιο βασικά στοιχεία που συνθέτουν την σημερινή εικόνα στην νοτιοανατολική Ευρώπη από πλευράς διεθνούς και ελληνικού ενδιαφέροντος.
Να ξεκινήσουμε από τη Βόρεια Μακεδονία, όπου η διαφθορά σκοτώνει, είναι το κεντρικό σύνθημα το οποίο επικρατεί αυτή τη στιγμή στην γειτονική χώρα και είναι ως απότοκο της τραγωδίας με τους 59 νεκρούς και πάνω από 150 τραυματίες μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια δισκοτέκ, η οποία δεν είχε καν ούτε άδεια λειτουργίας, ούτε πυροσβεστήρες, ούτε ό,τι ήταν απαραίτητο για να μπορούσε να αποφευχθεί αυτή η τραγωδία. Το κλίμα είναι βαρύ. Ήδη περισσότερες χώρες των Βαλκανίων έχουν κηρύξει μέρα πένθους στη σημερινή. Από τη Βουλγαρία, 7 ημέρο είναι στη Βόρεια Μακεδονία. Η Βουλγαρία κηρύξε πένθος και αυτή μια ημέρα. Το ίδιο και η Σερβία, το ίδιο και το Μαυροβούνιο. Για αυτήν την μέρα. Καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι, πόσο τραγική ήταν αυτή η κατάληξη που η διαφθορά σκοτώνει και δεν είναι μόνο στην Βόρεια Μακεδονία. Αντίστοιχα υπήρχε και στην Σερβία όπου είχαμε μεγαλειώδη συγκέντρωση στις 15 του μήνα στο Βελιγράδι όπου συγκεντρώθηκε πάνω από 300.000 κόσμου για να διαδηλώσει κατά της διαφθοράς μετά το τραγικό δυστύχημα που συνέβη με την πτώση του στέγαστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβισαρ. Και είναι η πρώτη τριγμή για την παντοκρατορία του Βούτσιτ στην Σερβία.
Μάλιστα.
Αυτά όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Τώρα στα υπόλοιπα, Θανάση μου, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα μου επιτρέψει να τα πάρω με τη σειρά. Ένας μικρός χαμός γίνεται στην ουσία στην περιοχή. Η Βουλγαρία, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, έκανε αναδιαμόρφωση της καταμέτρησης και έχουμε αλλαγές όσον αφορά την σύσθεση της Βουλής της Βουλγαρίας, όπου πλέον η πλειοψηφία της κυβέρνησης είναι στους 121 βουλευτές, δηλαδή ακριβώς έναν βουλευτή πάνω από το όριο που δίνει την πλειοψηφία στην κυβερνώντα, στον κυβερνώντα συνασπισμό. Αυτό υποδηλώνει ότι τα πράγματα και εκεί είναι δύσκολα, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να αποχωρήσει από το συνασπισμό και να έχουμε ξανά εκ νέου εκλογές στην Βουλγαρία. Στην Ρουμανία τώρα. Εκεί γίνεται ένας μικρός χαμός. 12 θα είναι τελικά οι υποψήφοι οι οποίοι θα κατέβουν στις εκλογές της προεδρικής της 8ης Μαΐου. Αποκλείστηκε ο Καλίν Τζορτζέσκου, ο οποίος ήταν ο νικητής των εκλογών που ακυρώθηκαν τον Νοέμβριο στην Ρουμανία. Όμως κατεβαίνουν δύο συνδυασμοί ακροδεξοί, οι οποίοι είναι ο Τζορτζ Σιμιών από τη μια μεριά και η Άννα Μαρία Γκαβρίλα από την άλλη, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις θα κερδίσουν τον πρώτο γύρο των εκλογών, όμως ενδεχομένως να υπάρχει ανατροπή στο δεύτερο γύρο με τον υποψήφιο από τα τρία κυρίαρχα κόμματα της Ρουμανίας να κερδίζει τις εκλογές. Αυτά είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στη Ρουμανία. Για τη Σερβία είπαμε, για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη να πούμε ότι ο Μίλωρα Ντότικ έχει εκδοθεί γι' αυτό να έντελμα σύγκριση από την κυβέρνηση της Βοσνίας. Δεν έχει γίνει ακόμα απαιτητό το συγκεκριμένο έντελμα σύγκρισης. Όμως οι πληροφορίες λένε ότι ο Όρμπαν ετοιμάζεται πάλι να εκδράμει στην περιοχή και να τον πάρει και αυτόν στην Ουγγαρία σε περίπτωση που γίνει επιχείρηση για τη σύλληψη του Μίλωρα Ντόντικ. Να θυμίσουμε ότι ο Όρμπαν ήταν...
Ο Όρμπαν έχει δώσει άσυλο σε κόσμο και κοσμάκι τώρα. Για πες μας, θύμισε μας λίγο, ο Γκρουεύσκι από τα Σκόπια.
Έτσι, ό,τι κακό και...
Μας ακούς? Έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή, θα επικοινωνήσουμε αμέσως. Έχει τεράστια σημασία αυτό που... είπε μόλις πριν ο αγαπητός Σπύρος Σιδέρης για τον Όρμπαν και αυτούς τους οποίους δίνει άσυλο, συγκεντρώνει εκεί στην περιοχή του. Σ' ακούμε, Σπύρο.
Λοιπόν, όπως έλεγα, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει μαζέψει Όρμπαν στην περιοχή και αυτό υποδηλώνει και το πώς έχει διεισδύσει η Ουγγαρία στην Βαλκανική Χερσόνησο. Να πω όμως ότι ήδη έχουν ξεκινήσει και στην Ουγγαρία διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης του Όρμπαν από έναν πρώην συνεργάτη του Όρμπαν, ο οποίος ηγείται της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή. Ένα άλλο ενδιαφέρον, αν έχουμε χρόνο...
Βεβαίως, έχουμε ακόμα λίγο.
Ναι. Είναι η συμφωνία που θα υπογραφεί σήμερα μεταξύ της Κροατίας, της Αλβανίας και το Κωσοβοπέδιο, και αυτή η συμφωνία είναι αμυντική. Mm-hmm. Έτσι, για να μας, να μας θυμίζουν ορισμένα πράγματα πώς γίνονται οι σχέσεις. Συν ότι είχαμε την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Πέτερ Σόρενσεν, σε Κωσοβοπέδιο και Σερβία αναμένεται να πάει ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάλογο Σερβίας και Κωσοβοπεδίου. Ένα άλλο ζήτημα που αφορά το Κωσοβοπέδιο είναι ότι εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, γύρω στις 40 μέρες, δεν είχαν βγει τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών.
Κάτι έχουμε στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με τις εκλογές στο τελευταίο καιρό. Ναι. Αρχίσαμε από τη Ρουμανία, πήγαμε στη Βουλγαρία, τώρα πηγαίνουμε όλο και πιο δυτικά.
Ακριβώς. Λοιπόν, και φυσικά αυτό καταδικάστηκε τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όμως, αν να θυμίσω και ότι τη μέρα εκείνη κατέρευσε το σύστημα της καταγραφής των αποτελεσμάτων από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή και βγήκαν πριν από λίγες ώρες, στην ουσία, χθες συγκεκριμένα, τα τελικά αποτελέσματα, τα οποία δίνουν ένα κλικ επιπλέον στον Αλμπίν Κούρτι. Όμως, μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει να δημιουργήσει κυβέρνηση, να σχηματίσει κυβέρνηση και να ηγηθεί του Κωσοβοπεδίου, τουλάχιστον μέχρι τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Και επίσης ο Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι ενδέχεται εκλογές να έχει μετά άλλο το κύμα των αντιδράσεων, να έχουμε στις 18 Ιουνίου, εφόσον μετά από ένα μήνα διασχηματιστεί κυβέρνηση μετά την παρέτηση του Πρωθυπουργού, του Μίλος Βούτσεβιτς.
Έχουμε λίγο χρόνο και θα σε ρωτήσω κάτι κομβικής σημασίας. Τα δύο μεγαλύτερα αμερικανικά στρατόπεδα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί εδώ και χρόνια και λειτουργούν, έχουμε ένα στην περιοχή των Σκοπίων και ένα στην περιοχή του Κωσόβου. Ναι. Δίνουν στους κατοίκους αυτών των περιοχών την αίσθηση ή την ψευδαίσθηση ότι είναι στις πρώτες, έτσι, στις προτεραιότητες πάντοτε της αμερικανικής ηγεσίας. Από τις 20 του Γενάρη που έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο τιμόνι του Λευκού Οίκου, θέλω να ρωτήσω και μας απαντάς με γενικά αν θέλεις, τι ελπίδες και τι προσδοκίες ειδικά στα Δυτικά Βαλκάνια έχει διαμορφώσει η επάνωδος Τραμπ στις ηγεσίες αλλά και γενικότερα σε αυτούς οι οποίοι πρωτοστατούν πάντα στις αλλαγές πλεύσης στις συγκεκριμένες χώρες.
Αυτή τη στιγμή η άνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία στις ΗΠΑ δημιουργεί πρόβλημα στις περισσότερες χώρες, καθώς προχθές είχαμε την πάυση της φωνής της Αμερικής και του ελεύθερου ραδιοφώνου της Ευρώπης, το οποίο πρωτοστατούσε ενάντια στα πολιταρχικά καθεστώτα της περιοχής των Βαλκανίων, όπως σημαίνει ότι πλέον περνάει το σύνολο σχεδόν των μέσων ενημέρωσης στα χέρια των ηγετών των χωρών αυτών, των αρχικών χωρών. Από εκεί και πέρα, οι επενδύσεις που είναι το α και το ω για τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή αυτό που θέλει να κάνει και στη Γάζα, φαίνεται ότι η επίσκεψη του γιου του Junior, του Donald Trump Junior στο Βελιγράδιο, που είχε συνάντηση και συνεργασία με τον πρόεδρο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, διαφοροποιεί τα δεδομένα στην περιοχή των Βαλκανίων, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να στρέφονται προς τους φίλους του Donald Trump παρά προς δημοκρατικές κυβερνήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ηγηθούν σε αυτή την περιοχή. Όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Το κακό είναι ότι εμείς βρισκόμαστε εκτός, η Ελλάδα ενώ βρισκόμαστε εκτός των Βαλκανίων, όσο και να στεκόμαστε δίπλα σε καταστάσεις όπως ήταν η προχθεσινή με την τραγωδία στο Κότσανη της Βόρειας Μακεδονίας. Η περίθαλψη των δραματιών δεν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Εμείς είμαστε εκτός παιχνιδιού στην περιοχή. Για να πω και κάτι, δεν άκουσα αν είχατε μιλήσει για Κυπριακό και τις συνομιλίες.
Βεβαίως μιλούσαμε. Ναι. Ξεκινήσαμε με Χρήστο Ορφανίδη, σε πληροφορώ. Τον βουλευτή, ο οποίος απέστειλε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την επιστολή με το αίτημα της αποπομπής του Νίκου Τσάφου από την κυβέρνηση, τη νέα κυβέρνηση.
Δεν ξέρω αν υπόθηκε ότι εκτός από τη συνάντηση Χριστοδουλίδη Φιντάν που έγινε χθες, υπήρξε και συνομιλία μεταξύ του Τατάρ και του Κεραπετρίτη. Απλά αυτά έτσι για να δεν έχει βγει στην δημοσιότητα.
Ούτε και θα βγει, φαντάζομαι. Αυτά, ξέρεις ότι από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης της πατρίδας θεωρούνται υπολεπτομέρειες. Λοιπόν, κλείνεις με μια φράση. Περιμένεις κάτι από, από την πενταμερή ή απέφχεσαι κάτι?
Απεύχομαι να μην γίνει αυτό που σκέφτεται η τουρκική πλευρά, να τη δημιουργία των Memorandum of Understanding, τα οποία ετοιμάζονται κατά πάσα πιθανότητα, ώστε να γίνει μια έμεση διείσδυση της Τουρκίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή θα ζητήσουμε...
Ανοίγοντας ταυτόχρονα ακόμα περισσότερο το δρόμο προς τις Βρυξέλλες, της Άγκυρας προς τις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Θερμές ευχαριστίες, αγαπητέ μου φίλε Σπύρο Σιδέρη.
Καλημέρα.
Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό η κυρία Μάιρα Ξίδη που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν εκτάκτος στο μικρόφωνο της εκπομπής «Η Ελλάδα στον κόσμο». Σας χαιρετούμε. Λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα επανέλθουμε με την εκπομπή «Έλληνες Παντού».
Σου μάγκα σ' αγαπώ. Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν, λίγο έξω από το σταθμό, θα θυμάμαι που μου είπες σ' αγαπώ.